Vastapuoleni pelasi häikäilemättä omilla säännöillään, ja sopimukset olivat kuin veteen piirretty viiva. Koska olin nähnyt jo kolmen työtoverini kiusaamisen ja heidän alistumisensa, päätin etten anna periksi. Siitäkin huolimatta, että tiesin olevani tekemisissä ihmisen kanssa, jolle pääasia on näyttää valtansa keinoihin katsomatta. Työttömyyden pelko, epävarma tulevaisuus, lamaannus, turhautuminen, raivo, viha ja kostonhalu täyttivät mieleni ja elämäni suistui pois raiteiltaan. Kaikki pyöri tuon yhden asian ympärille. Työtoverit kaikkosivat. Kukaan heistä ei halunnut ottaa kantaa asiaan ja aistin jopa selvää karttelua. Olin kuin ruttotautinen ja täydellisen yksin. Turtuneena tarvoin aamuisin töihin, motivaatio hukassa ja ihmissuhteet rempallaan. Jossain mielen sopukoissa paloi kuitenkin perään antamaton sisu. Hain apua yrityksen ylimmältä johdolta, liittoni edustajalta, työsuojeluorganisaatiolta, työpaikkalääkäriltä ja jopa psykiatrilta. Mistään en saanut konkreettista apua. Hyssyttelyä kyllä riitti, mutta tuossa tilanteessa ei paljoa lohduta se, että sinua pyydetään odottamaan ja katsomaan, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Jokainen sekunti kiusatun elämässä on yhtä helvettiä. Lopulta palkkasin asianajajan, joka tarttui härkää sarvista. Siellä juttuni on vieläkin avoinna ja valmiina jatkotoimenpiteisiin, jos tarve vaatii. Kun jotain konkreettista tapahtui, sain takaisin itsekunnioitukseni ja uskon omaan kykyyni.
Tämän tyyppinen arki on totta monilla työpaikoilla. Puolet suomalaisista toimihenkilöistä on havainnut työpaikallaan henkistä väkivaltaa. Eniten sitä on julkisella sektorilla, kunnan, valtion ja seurakuntien työpaikoissa, kouluissa ja sairaalalaitoksissa. Työpaikkakiusaamisen uhreja on Suomessa noin 150 000 ja kiusaamisen kustannukset nousevat 0,5 miljoonaan markkaan päivässä. Nämä ovat hurjia lukuja ja kurjia inhimillisiä tarinoita. Kiusaamisesta on puhuttu paljon, mitä se on, millaisia ovat syyt ja millaisia seuraukset. Tyypillistä kiusaajaa on vaikea määritellä. Meissä kaikissa löytyy pimeä puoli, mutta onko sitä mahdollista tunnistaa? Tässä ohjelmassa paneudumme itse kiusaajaan. Millainen henkilö hän on? Minkälaisia ovat hankalat tyypit ja niin sanotut superhankalat? Kiusaaja voi olla myös minävaurioinen, jonka käyttäytymiseen liittyy suoranaista henkistä julmuutta, sadismia. Yritämme pohtia, miten tulla toimeen tällaisten ihmisten kanssa työpaikalla. Psykologi Toni Dunderfelt, olet kirjoittanut kirjan Henkilökemia, ja uusin kirjasi on nimeltään Intuitio ja tunneviestintä. Mikä on näiden kirjojen lähtökohta?
Näissä kirjoissa mä lähden ihan arkisista pienistä vuorovaikutustapahtumista, siis mahdollisimman yksinkertaisista. Ja yritän kuvata, miten jos näitä negatiivisia vuorovaikutusilmiöitä ei hoideta ajoissa, miten ne sitten voivat kasaantua kuukausien, vuosien mittaan ja tulla vielä vaikeammiksi. Ja näissä kirjoissa mä oon siis analysoinut lähinnä sanotaanko sanatonta viestintää, miten äänensävyt, eleet, ilmeet välittävät tunteita. Ja varsinkin tässä uudessa kirjassa Intuitio ja tunneviestintä, niin siinä mennään vielä sanojen taaksekin sellaiseen tunteisiin ja mitä kutsun voimien viestinnäksi, joka on vielä tunteiden ikään kuin alapuolella olevaa viestintää, jos näin kuvannollisesti sen ilmaisee.
No tullaanko tässä nyt sitten näille ihmisen pimeille alueille?
Näin voi sanoa, että varsinkin tämä niin sanottu voimien viestintä, niin se on usein hyvin kontrolloimatonta ihmisten välillä. Sanotaan arkinen ilmiö on siinä, kun niin sanotusti hihat palaa tai raivo nousee ja tulee sanottua ja huudettua jotain, mitä sitten jälkeenpäin ihmettelee, että miten minä kiltti ihminen pystyy nyt noin sanomaan. Tai sitten kun kokee tosiaan toisessa ihmisessä, että hän ei vain sanoilla paina mua alas tai kritisoi mua, vaan ne sanat, niiden sisällä on tällainen viesti, että minä en ole minkään arvoinen.
Mutta onko kiusaaminen nyt juuri sitten tätä voimien viestintää raadollisimmillaan?
No sitä yritän näissä kirjoissani tuoda esille, että se kiusaaminen todellakin on, ei tarvitse edes olla sanallista eikä fyysistä, vaan se on se voima, minkä se kiusaaja laittaa niihin sanoihinsa ja niihin tekoihinsa. Ja myöskin se, miten tämä vastaanottaja onkaan hyvin herkkä tässä voimien viestinnässä, eli onko hän jopa ehkä vähän liiankin herkkä. Ja se voi johtua taas siitä kasvatusolosuhteista ja muista, että muistaa, miten meillä kotona aina riideltiin, niin nyt ei halua missään nimessä kokea mitään sellaista enää aikuisena. Ja silloin voi olla yliherkkä sille niille raaoille voimille, jotka ihmisten välillä toimii. Ja toisaalta voi olla myöskin hyvin, hyvin, hyvin tylsä ja huomaamaton tässä voimien viestinnässä, että henkilö itse ehkä ei huomaa, että nyt hän on komennellut muita enemmän kuin sanoilla, enemmän kuin tunteilla, vaan hän on ikään kuin eleillään ja ilmeillään pakottanut toiset selkää seinää vasten. Se on tämä, mikä psyykkisesti koetaan kaikkein pahimpana.
No nyt tässä kirjassasi henkilökemia, yhteistyö erilaisten ihmisten välillä. Puhut juuri näistä erilaisista ihmistyypeistä ja henkilökemiasta. Minkälaisia on nyt nämä vaikeimmat ihmistyypit?
Niin, tosiaan henkilökemia kirjassani mä uskalsin lähteä tähän tyypittelyyn. Meillä on ihmisissä jotain, mitä voi kutsua temperamentiksi. Se on oikeastaan meidän biologiseen toimintaan perustuva tapa ja tyyli toimia. Ja se toimii hyvin reaktionomaisesti, hyvin yllättävästikin, että moni ihminen ei ole tietoinen siitä, että minkälainen temperamentti hänellä on. Että hän nyt vaan ajattelee, että tämä on nyt ainoa oikea tapa puhua, että ollaan nyt vähän näin ronskeja ja sanotaan suoraan asiat. Ja aloin sitten puhumaan näistä tunnetyyleistä siksi, että minun mielestäni ihmisen ydinminä on jotain muuta. Eli se, mitä hän oikeasti tarkoittaa, se, mikä on ihmisen ikään kuin syvimmällä hänen sisimmässään, mikä on mun elämäni tarkoitus ja miksi mä täällä olen ja mikä on mulle tärkeää, mikä on mun syvin perusta olla olemassa. Se on tätä ydinminää. Ja nyt osoittautuu siis ainakin minun näkökulmastani, että monet ihmiset, jotka ovat tosi reiluja, mukavia ihmisiä, kaiken puolin laulun arvosia, niin voivat toimia hyvin sokeasti, tyhmästikin ja huomaamattaan haavoittavasti omassa temperamentissaan. Eli nämä kaksi pitää osata pitää erillään toisestaan, temperamentti ja ydinminä. Ja siksi puhun sitten näistä eri tyypeistä, joita hahmottelen väreillä. Punainen tyyppi, keltainen tyyppi, vihreä tyyppi, sininen tyyppi. Tämä on puhtaasti tapa hahmottaa ihmisen tyyli ja tapa toimia.
No tässä kirjassa puhutaan hankalista tyypeistä ja yksi niistä on jyrääjä. Miten tulla toimeen tämän jyrääjän kanssa työpaikalla?
Ensin täytyy sanoa, että tällainen peruspunainen tyyppinen ihminen, joka sitten pahimmillaan voi tulla jyrääjäksi tai panssarivaunuksi tai tällaiseksi häikäilemättömäksi vallankäyttäjäksi, niin hyvin monet punaiset ei ole mitenkään kauheita ja pahoja ihmisiä. Vaan muut ihmiset yleensä kokevat, että he ovat vähän liian ronskeja, vähän liian itsepäisesti ajavat omaa asiaansa. Ja varsinkin, jos on itse hyvin herkkä näille asioille, tällaiselle tyyppitoiminnalle, niin voi olla, että tuomitsee tällaisen punaisen liian nopeasti jyrejänä ja vallankäyttäjänä. Tällaisen hankalan ihmisen tapa toimia on, että mä taas painotan hyvin usein tiedostamattomasti. Että kun tulee stressiä, kiirettä, niin hän selkäydinreaktiona toimii tällaisesta punaisesta tavasta. Ja hän voi esimerkiksi tulla sisään huoneeseen ja työhuoneeseen ja kertoa nopeasti, mitä hän tahtoo kaikilta, että kaikki saisivat aikaan. Hän itse ehkä ei huomaa sitä, sillä hän ajattelee vaan, että nyt on kiire ja stressi, nyt meidän täytyy kaikki puhaltaa niin kuin samaan ja yhteen hiileen. Mutta juuri näissä tilanteissa muut halusivat myöskin saada oman näkemyksensä esiin. Ja kun tämä on tapahtunut monta kertaa, monien kuukausien, vuosien mittaan vastaavia tilanteita. Ja kukaan ei ole asettanut peiliä hänen kasvojensa eteen ja sanonut, hei, että kyllä me täällä muutkin tehdään hommia. Sillä hän on niin, hänen perustunneviestinsä on niin dominoiva, hän täyttää koko sen huoneen.
Mitä se tarkoittaa, se peilin asettaminen?
No, nimenomaan, että henkilö näkisi, että ei me olla yhtään sua vastaan ja kyllä me mielellään tehdään niin kuin sanot, kunhan nyt katsotaan, että missä järjestyksessä esimerkiksi. Ja tämä voi olla hirveän vaikea, sillä tällainen henkilö todellakin, se ei ole vaan sitä, mitä hän sanoo, vaan miten hän sanoo asiat. Ja tämä miten voi olla hyvin tällainen työntävä, pusertava, haastava, johdatteleva tyyli. Ja sellainen ehkä vielä meidän työelämässä on sellainen harhaluulo, harhauskomus, että jos ihminen on aikuinen, käynyt kursseja ja koulutuksia ja saanut tietyt maisterin paperit jossain aiheessa, niin se tarkoittaa mukamassa sitä, että hän on persoonallisuudeltaan myöskin hyvin kehittynyt. Ja sitähän se nyt todella ei tarkoita, vaan tietopuoli voi olla hallinnassa, mutta sitten tämä henkilökohtainen kasvu, itsetuntemus voi vielä 40-50-vuotiaalla olla vasta ihan alussaan.
No kuunnellaan sitten seuraava tarina, Arjan kertomus hänen työpaikaltaan, josta hän joutui lopulta lähtemään pois.
Syy, joka johti töistä pois lähtöön, oli työpaikkakiusaaminen, joka kohdistui minuun esimieheni taholta. Ymmärsin kyllä, missä mennään ja minkälainen henkilö hän oli, mutta vaikutusmahdollisuuteni olivat olemattomat. Hän vaati minulta täysin epäjohdonmukaisesti milloin mitäkin. Tunsin itseni täysin nollaksi, koska en yhtään tiennyt, mistä oli kysymys. Näin oli tarkoituskin. En enää tiennyt, mitä talossa tapahtui. Ulkopuoliset tiesivät enemmän. Esimies torpedoi mahdollisuuteni osallistua yhteisiin kokouksiin, ja viimeisenä vuonna en saanut enää edes yhtään postikorttia yhteistyöviranomaisilta. Aikaisemmin niitä oli ollut pino. Hain kaikkia mahdollista apua. Kävin työterveysasemalla ja minua kuunneltiin. Työterveysaseman psykologi opasti minua ja yritimme järjestää kokousta työpaikallani, jossa voitaisiin keskustella yhteisistä vaikeuksista. Nämä kokoukset yksinkertaisesti kaatuivat aina johonkin, niitä ei yksinkertaisesti haluttu pitää. Työsuojeluorganisaatio on tehoton. Sain ymmärrystä ja apua ja minua kuunneltiin. Työsuojeluorganisaatiolla ei ole mahdollisuuksia ja valtaa toimia. Olin järjestänyt tykykuntoutuksen. Tässä projektissa kävi ilmi henkilökuntamme tila. Kun kuntoutuksen lopuksi oli kutsuttu koolle kaikki osapuolet, työterveyshuollon johtava lääkäri, sairaanhoitaja ja psykologi, työsuojeluvaltuutettu ja kaikki kuntoutukseen osallistuneet terapeutit ja kuntoutettavat, esimieheni ei saapunut tilaisuuteen kuulemaan hänelle tuiki tärkeää asiaa. Hän yritti panna syyn minun niskoilleni kertomalla, ettei ollut saanut tietoa kokouksesta. Olin kyllä lähettänyt hänelle viestin. Soitimme myös hänelle tilaisuuden alussa, koska aikaa oli runsaasti, mutta hän ei saapunut paikalle. Onko kenelläkään voimaa ja valtaa pakottaa esimiestä kokoukseen? Tähän en saanut vastausta. Kuntoutusjakson aikana esimieheni häiritsi minua jatkuvasti puhelimitse. Kun menin kuntoutusjakson jälkeen töihin, tajusin esimieheni käytöksen. Menin siltä istumalta työterveysasemalla ja sanoin, etten enää palaisi työhön.
No Toni Dunderfelt, mitä sanot tähän, mitä tällaisen esimiehen kanssa olisi pitänyt tehdä, jotta olisi pystynyt työskentelemään tällä työpaikalla?
Tuossahan tehtiin tosi paljon, täytyy nostaa hattua, että siinä meni kyllä työtunteja ja energiaa kaikkien näiden tapahtumien järjestämiseen. Tuo ihmisenä, joka tuossa kuvataan, tuo esimies, on luultavasti sellainen, jolla on tosi vaikeaa tulla toimeen tunteiden ja tuntemusten kanssa. Et kaikki hoidetaan enemmän tällaiselta ylätasolta teorioiden, käsitteiden avulla ja sitten ehkä piikitellään takanapäin, kritisoidaan ehkä tällaisen sinisen tyypin äärimmäisilmiö, missä omia tunteita ei saa kosketella ollenkaan, vaan kaikki niin sanotusti projisoidaan ulos itsestä. Häntä ei koskaan voi arvostella, häntä ei koskaan voi kritisoida, sillä hän ei löydä itsestään mitään vikaa. Ja näähän on melkein ne kaikkein vaikeimmat hoitaa, sillä vielä sellainen esimies tai sellainen työkaveri, joka tulee ja huutaa ja räyhää, niin hänellä on yleensä tunteet niin esille, että ei hän voi kieltää niitä. Mutta tällainen ihminen, joka ei ilmesty kokouksiin, missä se on sovittuna ja lukittautuu omaan huoneeseensa, niin ei todellakaan ole helppoa.
Miten hänet olisi edes pystynyt saamaan sinne kokoukseen, tykykokoukseen, jossa kaikki työntekijät olivat paikallaan ja psykologi ja sairaanhoitaja ja työsuojeluvaltuutettu?
Korkeintaan joku häntä korkeampi esimies, joka taluttaa hänet sinne paikalle. Mutta kaikki tiedämme, että se on todella vaikeaa. Ja yleensä näissä tilanteissa mä aina sanon sen, että ihan ensimmäiseksi pitää se kiusattu henkilö hoitaa itsensä niin, että hän ei lähde turhaan päitten kantamaan syyllisyyttä tästä asiasta. Eli hän kaikin voimin pitää suojata itseään tällaisen niin kuin kylmän hyökkäyksen suunnalta. Ja lähes ainoa tie tällaisen esimiehen luokse, joka vaan piilottautuu ja ei suostu puhumaan eikä myöntämään mistään, on se, että jos hänellä on joku ihminen, johon hän luottaa, siis joku kaveri, joka pystyy löytämään hänen luokseen tällaisen lämpimän väylän, siis tämän lämpimän kiinnostuksen väylän, jolle heillä on joku harrastusyhteys tai joku kunnioitus heidän välillään. Sillä muuten tällainen ihminen ei päästä yksinkertaisesti itseään lähelle, joten lähes ainoaksi keinoksi jää suojella omaa itseä, ettei tule tällaisten kylmien voimien kylmettämäksi ja jäädyttämäksi yksinkertaisesti. Ja se, että siinä yritettiin kaikkea, mitä kirjoissa ja sanotaanko ohjekirjoissa lukee, että voidaan yrittää. Jos sen jälkeen ei mitään tapahdu, niin ollaan enemmän radikaalien vaihtoehtojen kanssa tekemisissä, joko siirtyminen toiseen työpaikkaan tai toiselle osastolle tai esimiehen erottaminen jollain tavalla. Et ne on nämä, siis yksinkertaisesti löytyy tilanteita, jossa mikään ei toimi, vaikka seistään päällämme kaikki.
Anjan kertomuksen mukaan työsuojeluorganisaatio oli tehoton. Juha Keinänen Uudenmaan työsuojelupiiristä kommentoi Anjan työpaikan tilannetta näin.
Ensinnäkin näyttää siltä, että on niin sanotusti pallo hukassa työpaikoilla. Se tarkoittaa, että siellä on epäselvää, ketkä käyttää valtaa, minne asia pitäisi saattaa, mitä velvollisuuksia niillä on ryhtyä ja mihin. Toisin sanoen tässä esimerkissä näkyy hyvin se, että kun työsuojeluorganisaatio toimii linjaorganisaatiosta syrjässä, siis päätöksentekovaltaa käyttävästä organisaatiosta sivussa, niin sillä se ei saa aikaan mitään. Näiden asioiden ratkaisu, kuten tällaisen asian ratkaisu, kuuluu linjaorganisaatiolle. Siitä voitaisiin käyttää lyhyempää sanaa työnantaja. Siellä on pilvin pimein työsuojeluyhteistyöihmisiä, jotka eivät joko tajua tehtäväänsä tai niille ei ole valtaa tehdä mitään. Tai ne on molemmat yhdessä nämä seikat. Aina kun on kysymyksessä jokin huono kohtelu, oli se sitten kiusaamista, laittomia sopimusehtojen muutoksia, ristiriitaisia, nöyryyttäviä, toteuttamiskelvottomia työnantajan esimiehen käskyjä, mitä hyvänsä, aina pitää olla tiedossa menettelytavat, miten niihin puututaan asianomistajalla, asianomaisella henkilöllä, siis huonosti kohdellulla. Itsellään on tietenkin ensisijaisvastuu ottaa asia esille. Toisaalta hänen pitäisi tietää, miten se voidaan saattaa sinne, jossa päätökset tehdään. Siinä pitäisi häntä nimenomaan työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen, työsuojelupäällikön vastaavien auttaa. Se pitäisi saada esimiesorganisaatiotasolle keskusteluun. Pitäisi dokumentoida nämä tapaukset, ne huonon kohtelun tapaukset, niin että niihin voidaan vedota. Pitäisi tarvittaessa olla paikalla joku todistamassa, mitä on tapahtunut. Ja jos tämä ei auta, jos siellä esimiehet esimerkiksi kieltäytyvät ottamasta koko juttua keskusteluun, vaikka me näytettäisiin esimerkiksi, että henkilö on sairaslomilla vaikkapa psykiatrisin perustein, niin kuin ikävä kyllä monesti nämä kiusatut ovat, silloin pitäisi turvautua valvontaviranomaiseen. Kiusaaminen altistaa terveyden menettämiselle, se on puhdas verisimpiä työsuojelukysymyksiä. Työnantajalla on siinä aina toimintavelvollisuus. Ja mikä? Lopettaa kiusaaminen.
Työssä kiusaaminen johtuu yleensä kiusaajan omista motiiveista. Tällöin voi olla kyseessä henkilö, joka kärsii niin sanotusta narsistisesta minävauriosta, vakavasta itsetunnon häiriöstä, joka ilmenee ennen kaikkea ihmissuhteissa. Minävaurio näyttäytyy eri vivahteina ja eri asteisena. Minävaurioinen muistuttaa tervettä ihmistä, mutta ihmissuhteissaan hän on laskelmoiva ja häikäilemätön. Hän on hyvä puhuja ja esiintyjä, hän on taitava manipuloimaan ja saa toiset helposti ajattelemaan ja toimimaan haluamallaan tavalla. Minävaurioinen voi olla sekä työntekijä että esimies. Koska hän pyrkii yleensä saamaan itselleen valtaa, hän on usein johtavassa asemassa. Johtajana häntä voidaan pitää tehokkaana ja dynaamisena, mutta alaisilleen hän on kova ja julma. Hän on mielestään aina oikeassa ja kohtelee alaisiaan vain välineinä. Hän alistaa ja käyttää henkistä väkivaltaa ja yrittää jopa tuhota eri mieltä olevat ympärillään. Minävaurioinen ihminen aiheuttaa stressitilan ympäristössään. Muut työntekijät elävät alituisen pelon ja uhan alaisena. Seuraukset näkyvät fyysisinä ja psyykkisinä oireina, sairasteluina, uupumuksena, jopa siirtymisenä sairaseläkkeelle tai kokonaan pois työstä. Helsingin yliopiston psykologian laitoksen professori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan narsistinen minävaurio on räjähdysmäisesti lisääntynyt viime vuosina. Tällaisella ihmisellä ei ole hänen mielestään aitoja ihmissuhteita, hän haluaa vain hyötyä muista ihmisistä.
Hyötymistä on esimerkiksi se, että hän tarvitsee toista ihmistä oman itsensä kehumiseen ja kiittämiseen ja ihailemiseen ja tällä tavoin. Hän on mielestään itse vääryyden kohde. Jos jotain tapahtuu, muut ihmiset ovat hänelle kateellisia. Hän ei ole itse tehnyt koskaan mitään väärää. Säännöt eivät koske häntä. Ja lisäksi tästä puuttuu empatia. Hän ei kykene millään tavoin samaistumaan toisen ihmisen, esimerkiksi toisen ihmisen pahaan oloon ja kärsimyksiin. Ja tämän kaiken taustalla on minän vaurio, heikko itsetunto, epävarmuus, ahdistus ja ihminen, tämmöinen luonnevaurioinen ihminen koko ajan tehostaa itseään, kun sitä käy läpi, sitä omaa heikkoa itsetuntoa, turvattomuuttaan, ahdistustaan. Ja tämä sitten ulospäin saattaa näkyä tämmöisenä uhoamisena, voimakkaana käytöksenä. Sitä tehdään joskus jopa semmoisia virheellisiä johtopäätöksiä, että kyseessä on hyvä itsetunto, voimakas itsetunto, mutta koko elämä oikeastaan menee sen kulissin ylläpitämiseen. Toisaalta minävaurioiselle henkilölle on hyvin tärkeää myöskin se, että sosiaalisesti hän on ihailtu, kunnioitettu, arvostettu, jonka takia hänelle on hyvin, hyvin tärkeää pitää sosiaalinen kulissi ulospäin kunnossa. Voidaan vähän kärjestetysti sanoa jopa näin, että silloin minävaurioinen ihminen sortuu rikokseen, kun hänen yhteiskunnallinen tilanteensa ja asemansa on niin huono, että hänellä ei ole mitään mahdollisuutta työpaikalla, työelämässä, ihmissuhteissaan pyörittää maailmaa sillä tavoin, että hän saa purettua tämän oman häiriönsä. Että jos hänellä on, niin kun hän on niin avuttamassa huonossa elämäntilanteessa syrjäytynyt, niin silloin hänelle jää ainoaksi mahdollisuudeksi rikollisuus.
Miten tämmöinen henkilö suhtautuu valtaan? Onko valta tärkeää?
Valta on hyvin tärkeää, koska hän pystyy manipuloimaan vallan avulla. Luonnevaurioisella ei välttämättä ole mitään pidikkeitä, niin että hän saattaa menestyä. Hän käyttää hyväkseen jo kaiken mahdollisen tilanteen. No, jos hän on vallan kahvassa, niin voisi nyt sitten vaikkapa yksinkertaisesti sanoa, että eihän siitä hyvää seuraa.
Tämän oppilaitoksen rehtori oli varsinainen piru naisiaan. Hän oli voiteluillaan ja toisaalta kovuudellaan saanut agiteeratuksi talouspäällikön oikeaksi kädekseen ja käsikassarakseen. Vuosikymmenten saatossa tähän oppilaitokseen oli aina kuin ihmeen kaupalla valikoitunut rehtoreiksi diktatorisia otteita käyttäviä rautarouvia, jotka rautaisella kurilla ja pelolla pitivät henkilökunnan otteessaan. Tuntui uskomattomalta, että vaikka ilmapiiri oli sakeanaan tyytymättömyyttä, pelkoa ja alistumista, samat ihmiset kuitenkin pysyivät talossa vuodesta toiseen ja useat vuosikymmenestä toiseen. Toisaalta tietenkin tyypillistä konservatiiviselle naisvaltaiselle alalle, jossa on mahdoton saada ihmisiä yksituumaisesti nousemaan epäoikeudenmukaisuuksia vastaan. Sen rehtorit olivat epäilemättä oivaltaneet ja se loi otolliset mahdollisuudet hirmuhallinnon toteuttamiselle. Kiusaaminen tapahtui mitätöimällä uhrin työtä ja työtaitoja, puuttumalla jollain tavalla hänen persoonallisuutensa, kritisoimalla hänen työmenetelmiään, syrjimällä häntä nimityksissä ja palkankorotuksissa, suoranaisella haukkumisella, selän takana panettelulla tai suoranaisten valheiden levittämisellä, jopa puuttumalla hänen yksityiselämäänsä.
Psykologi Toni Dunderfelt, minkälainen tyyppi tässä on kyseessä? Onko tämä rehtori nyt sitten superhankala?
Superhankalilla tyypillä tosiaan tarkoitan, että lähestyy luonnevaurio tason asioita, missä yleensä yksityinen ihminen ei pysty tekemään mitään sille. Että vielä näissä hankalissa tilanteissa, missä ihminen on vähän vetäytyvä tai hieman liian itsepäinen tai sellainen, joka juttelulla charmeeraa kaikki ympäristössä olevat ihmiset, niitä voi vielä nyt jotenkin hoitaa tyylikkäästi itse. Mutta silloin, kun todella mennään näissä ristiriidoissa ja konflikteissa näinkin syvälle, että on erilaisia joukkoja, ryhmiä, jotka taistelee keskenään ja hakee apua omista taustajoukoistaan ja se, joka saa kuningattaren omaan jengiinsä, on sitten se kovin jengi, niin nämähän ovat varmaan voi sanoa superhankalia tilanteita. Ja silloin, kun puhutaan näin vaikeista tyypeistä, niin moni esimies on ottanut minuun yhteyttä tai moni työntekijä on ottanut minuun yhteyttä ja pyytänyt, että eikö löydy minkäänlaista hoitoonohjausjärjestelmää. Niin kuin meillä on vakavissa alkoholiongelmissa, on suht koht hyvin toimiva ja tietyllä tavalla arvokaskin ja sellainen hoitoonohjausjärjestelmä, jossa säilyy tämän ihmisen yksilöllinen kunnia edes jollain tapaa. Mutta niin vaan on, että ei ole keksitty luonnehäiriöisille tai hyvin hankalille ihmisille minkälaista kunniakasta tietä pyrkiä yhteisölliseen tai yksityiseen hoitoon. Ja tämä on tietyllä tavalla ongelma vielä tänä päivänä. Toinen tapa on se, että tai toinen kysymys on se, että ehkä on aika perustaa vähän niin kuin AA-ryhmiä niille, jotka joutuvat tällaisten ihmisten vallan alle. Vähän, että voi rauhassa saada puhua näistä kokemuksista ja ehkä nähdä, että ei ole ainoa sitten maailmankaikkeudessa, joka on kokenut tällaista. Mutta summa summarum, nämä tilanteet yleensä ajautuvat johonkin, missä pannaan kovaa vastaan.
Juha Keinänen Uudenmaan työsuojelupiiristä neuvoo pahoissa työpaikkakiusaamistilanteissa erityistä toimintaohjelmaa.
Tässä taannoittain annoimme tällaisen ratkaisukeskeisen keskustelun ohjeen, jota työyhteisö oli käyttänyt ilmeisen menestyksellisesti. Ja niin kuin se painopiste meidän työssä todella on vain siinä, että mikä on työnantajan työsuojeluvastuulla tässä tapauksessa, mitä hänen täytyy, mikä epäkohta tai puute on, joka on työsuojelun kannalta poistettava tai korjattava, ja millaiset ohjeet työnantajalle siinä annetaan, ja miten valvotaan, että hän toimii.
Työpaikoilta löytyy erilaisia kiusaajia. Hankalia, superhankalia, jopa niin sanottuja minävaurioisia ihmisiä. Professori Liisa Keltikangas-Järvisen mielestä pärjääminen ei tällöin aina ole helppoa. Ainoa keino voi olla lähteä kokonaan pois työstä.
Minävaurioista on aika mahdotonta lähteä muuttamaan. Ja minkälaisilla työpaikkakokouksilla tai minkälaisilla palautteilla muuttamaan, ei hän ota palautetta vastaan, koska hän on sitä mieltä, että ihmiset, niin kuin äsken tuossa sanoin, ihmiset ovat hänelle kateellisia. Jolloin jos henkilö työskentelee todella aivan selkeästi minävaurioisen alaisuudessa, niin ensimmäinen asia on lähteä pois, etsiä toinen työpaikka.
Sitten tietysti kierre jatkuu ja hänelle tulee uusia alaisia, jotka joutuu samaan pinteeseen, että onko nyt sitten minkälaisia keinoja asettaa vaikka rajoja jotenkin työolosuhteissa tai onko tästä kokemusta, terapia ei varmaan onnistu.
No kyllä terapiakin onnistuu, mutta terapian lähtökohta on aina se, että ihminen itse kokee, että hänellä on paha olla tai hänellä on vaikeuksia. Ketään ei voi terapoida väkisin. Ja jos tämä oleellisin puuttuu, eli ajatus siitä, että hänessä itsessään on jotain vikaa, niin silloin se vie pohjan kaikelta terapialta pois, koska terapia ei ole semmoista mitään, mitä voisi ulkoa kaataa ihmisen päälle, mitään tehdä hänestä sillä tavoin parempaa ihmistä. Eli terapia ei sen takia useinkaan onnistu. Totta kai rajojen asettaminen, ja silloin se tapahtuu ihan selvillä säännöillä ja selvillä määräyksillä. Ja aika usein valitettavasti ihan juridisten toimenpiteiden kautta, että minkälaiset säännöt tässä työpaikassa tehdään ja minkälaiset ne täytyvät olla. Nyt on muistettava vaan tämä, että tämmöinen sääntöjen rakentaminen, niin se edellyttää sitä, että muut työntekijät yhdistyvät ja lähtevät ajamaan tätä asiaa. Ja luonnevaurioisen, minävaurioisen henkilön oleellinen tuntomerkki on kyky manipuloida ihmisiä. Hän manipuloi sillä tavoin tämän koko ympäristönsä. Hän on käyttää hajota- ja hallitsetekniikkaa, osaan hänen ystäviään, osaan luottamushenkilöitään. Ihmisillä on koko ajan erilaisia oikeuksia, erilaisia velvollisuuksia, erilainen asema. Ja tällä hän saa aikaan sen, että ei synny semmoista kollegiaalisuutta. Lukemattomasti on esimerkkejä, joissa työntekijät ovat päättäneet, ovat vannoneet suurin piirtein, että nyt me lähdemme hoitamaan tätä asiaa. Ja jo seuraavana päivänä 2-3 heistä onkin livennyt ja muutama on jätetty vastuunkantajiksi. Ja tämä on se varsinainen ongelma. Hänen kykynsä käsitellä muita henkilöitä niin, ettei pääse syntymään sellaista kollegiaalisuutta, jonka avulla sitten voitaisiin hoitaa työpaikan asiat kuntoon.
Erosin suuren yliopistosairaalan osaston ylilääkärin virasta ja lähdin toiseen sairaalaan. Syynä oli vain ja ainoastaan esimieheni johtamistapa. Ainakin kolmasosa, kymmenkunta erikoislääkäriä, lähti samasta syystä hyvin lyhyen ajan kuluessa. Kyseisen osaston esimies johti organisaation ohitse. Teki päätöksiä asianosaisia kuulematta tai muutteli niitä toisenlaiseksi, mitä olimme sopineet. Hän siirteli esimiehiä, vältteli tapaamisia, jopa puhelinkontakteja ja lähetteli alaisilleen diktaattimaisia kirjeitä. Vähitellen kanssakäymisemme rajoittui pelkästään kirjeiden välityksellä tapahtuvaksi, vaikka hän oli lähin esimieheni. Mutta hän kohteli korostetun ystävällisesti niitä nuoria alaisiaan, jotka nöyrästi tottelivat ja olivat uudesta asemastaan kiitollisuuden velassa hänelle. Yritimme viedä asiaa eteenpäin. Yrityksemme vaikuttaa sairaalan johtoon kilpistyvät osaksi siihen, että meihin ei uskottu. Tai meille todettiin, että virkapohjaisessa organisaatiossa on vaikea tehdä mitään, jos ei ole osoitettavissa suoranaista virkavirhettä. Johtajamme osasi esiintyä oman alaorganisaatiomme ulkopuolella hämmästyttävän korrektisti ja on urallaan hyvin menestynyt ja arvostettu. Olimme vähällä saada muutosta asiaan, mutta viimeisessä tiukassa paikassa sairaalamme organisaation huipulla lupaukset petettiin. Ei kuulemma voitu tehdä mitään, koska oli kyse sairaalalle niin tärkeästä henkilöstä. Koin suurta helpotusta erottuani tehtävästä, jossa olin hänen välitön alaisensa. Mutta jäin hänen klinikkaansa ja yllätyksekseni vainoaminen jatkui. Sain muun muassa mielestäni perusteettoman kirjallisen huomautuksen virkatehtävien laiminlyömisestä. Niinpä jätin lopulta koko sairaalan. Minusta suurin ongelma on se, että tähän asti varsinkaan julkisen hallinnon piirissä
ei ole arvostettu johtamis- ja vuorovaikutustaitoja valittaessa henkilöitä tärkeisiin virkoihin. Esimerkiksi yliopiston lääketieteen professorit valitaan pelkästään tieteellisten saavutusten perusteella. Nykyisin huippututkijat ovat erittäin kunnianhimoisia henkilöitä, jotka jäävät usein ihmisinä kehittymättä. He panostavat kaiken uralla menestymiseen. Ehkä tutkijoiksi valikoituukin sairaaloisen kunnianhimoisia henkilöitä. Kun tällainen henkilö valitaan lääketieteen professorin virkaan, hänelle annetaan automaattisesti lisäksi ylilääkärin, eli joskus suurenkin asiantuntijaorganisaation johtajan virka. Tietenkin professori voi olla myös hyvä johtaja, mutta näin ei ole aina, ja silloin seuraukset ovat katastrofaaliset. Suomessa on useitakin klinikoita, joiden johtamisongelmista puhutaan takanapäin, joka päivä. Mutta kukaan ei uskalla tai voi tehdä mitään. Joitakin vuosia sitten eduskunta sääti muistaakseni asetuksen, jossa korostettiin johtamis- ja vuorovaikutustaitojen huomioon ottamista valtion korkeimpia virkoja täytettäessä. Olisi mielenkiintoista tietää, onko noilla säädöksillä ollut mitään käytännön merkitystä.
Tekisi mieli yhtyä tuohon ajatukseen ainakin osittain, nimittäin siltä osin, että usein näytetään esimiesasemaan asetettavan niin kuin tämmöinen erikoisammattilainen, joka hallitsee hyvin sen oman erikoisammattialansa, mutta sehän ei osoita millään lailla häntä esimiehenä kyvykkääksi. Ja mä luulen, että tuo on hyvin monessa paikassa todellinen ongelma, että tapaa kohdella toisia ihmisiä ei ole sellainen kuin hyvältä johtajalta voidaan edellyttää. Hyvä johtaja pyrkii saamaan alaisensa itsenäistymään ja osaamaan tehdä itsenäisesti työtään. Hän antaa palautetta, hän antaa tunnustusta hyvin tehdystä työstä.
Myös esimies voi kokea olevansa kiusattu. Tämä esimerkki on Työterveyslaitoksen julkaisusta Kiusaajia ja kiusattuja työpaikalla.
Minusta olikin tehty kiusaaja ja huono esimies. Työtoverit ja ulkopuoliset tahot tiesivät, miten kauhea minä olin. Minulle itselleni sitä ei kerrottu, enkä itse tutkisteluissa löytänyt syitä näin kauhean tuomioon. Virallisesti en tiedä vieläkään, miksi minut yritettiin potkia pellolle. Jotkut kuitenkin uskoivat syyllisyyteeni, katseista sen näki ja sanoista. Tilanne oli helvetillisen ahdistava ja pelottava. Mistä minua oikein syytetään ja miksi? Mitä on tapahtunut? Mille kaikille tahoille minua on haukuttu ja valheita levitetty? Mitä on tapahtumassa? Mitä he vielä tekevät? Loppuuko tämä koskaan? Alkusäikähdys vei sairauslomalle. Voimien palatessa tajusin, etten ole tehnyt mitään väärää, vaan olen hoitanut työni parhaalla mahdollisella tavalla. Töitä olen paiskinut hullun lailla. Olen kehittänyt itseäni ja työalaani. Olen hakeutunut ihmissuhde- ja johtamistaidon kursseille ja olen saanut runsaasti hyvää palautetta. Kaikki oli olevinaan niin hyvin kuin olla voi. Siksikö juuri jouduinkin kiusaajien kynsiin? Siksikö juuri ystävät muuttuivatkin vihamiehiksi? Siksikö ylistäjistä tulikin haukkujia? Menestystä kun on vaikea kestää sivusta katsojana.
No tässä esimies oli puolestaan kiusattu. Minkälaisia kommentteja haluat esittää tähän, Toni Dunderfelt?
Ja vielä tällainen täydellinen esimies, josta ei löydy mitään vikaa. Kova paikka ihan selvästi on varmaan mustamaalattu ja mustamaalaushan on tällä konfliktiportailla, niin kuin puhutaan, hyvin syvällä, että jos ne ensimmäiset pienet konfliktin siemenet ovat eri mielipiteinä, ja sitten tulee tähän tällaista riitaa, ja riidan jälkeen sitten ryhmittyminen kahdeksi joukkueeksi, jotka riitelee keskenään, ja sitten siitä mennään vielä konfliktiportaita alaspäin pari askelta, niin ollaan täällä mustamaalauksen suunnalla, eli ollaan jo hyvin pitkällä vaikeuksissa. se, mitä mä haluan lisätä tähän, on se, että jos tämän elämän ja varsinkin työelämän ottaa tällaisen inhimillisen kasvun näkökulmasta, siis jos suostuu ottamaan sen, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että vaikka toiset tekevät tosi objektiivisesti pahaa mua vastaan, niin ihan tyhjästä se kyllä ei yleensä tule, vaan että joku puoli mun persoonallisuudesta, eikä välttämättä vaan mun hyvyyteni, vaan joku muu puoli persoonallisuudestani, josta mä en ehkä ihan ole tietoinen, niin siihen ihmiset tarrautuvat ja suurentelevat sitä. Mä oon itse joutunut tällaisen vastaavan tilanteen, en sano uhriksi, vaan vastaavaan vuorovaikutuskenttään, missä mua haukuttiin täydellisyydestä. Että se on niin hirveä, että muut niin häirintyvät siitä, että mä en koskaan tee virheitä ja että mä aina esitän kaikki asiat niin täydellisesti. Ja ensin oli tietysti hirveän pettynyt ja vihainen työkaverille, kunnes sitten huomasi, että todellakin jossain siellä sieluni sopukoissa niin yritän käyttää valtaa sillä, että mä valmistelen kaikki niin hyvin työyhteisön tilaisuuksissa ja kokouksissa, että muilla ei jää mitään sanottavaa. Ja tämä on, jos on rehellinen, tällaista vallankäyttöä hyvin näkymättömällä tasolla, tekisi mieli sanoa voimien viestinnän tasolla. Se ei ole enää vielä tunnetta, tai se ei ole enää tunnetta, että katsokaa nyt, miten hyvä mä oon ja mä haluan vaikuttaa teihin. Ei, vaan se on siellä, että älkää vaan pistäkö mitään vastaan, sillä mä osaan vastata kaikkiin kysymyksiin pitkillä puheilla ja pitkillä kirjoituksilla, jonka jälkeen ihmiset ei enää reagoi minun esityksiini, sillä ne ovat niin NS-täydellisiä. Joten tästä pienestä kokemuksesta niin mä sain kyllä paljon evästä omaan itsetuntemukseeni, että minussakin mukavassa ihmisessä on piirteitä, jotka hermostuttaa muita ihmisiä, jotain mitä mä en ole nähnyt itsessäni, joka sitten tulee minua vastaan. Tämä siis vaatii sen, että suostuu ottamaan työpaikan ja ihmissuhteet yleensäkin tällaisena itsekasvun paikkana. Ja se, vaikka siitä puhutaan paljon nykyään, niin se on tietysti käytännössä aika vierasta monille ihmisille. Varmaan suurin osa asiantuntijoista työpaikoilla ei koskaan saanut minkäänlaista psykologista itsetuntemuskoulutusta, vaan ajatellaan, että kun mä teen tämän asian hyvin ja siististi ja hoidan nämä koneet kuntoon ja saan paljon asiakkaita, niin sillä sipulli sit mä onnistun työssäni.
Mutta tämäkin esimies oli kyllä hakeutunut ihmissuhde- ja johtamistaidon kursseille, että kyllä hänellä oli ihan selkeästi halu muuttua parempaan suuntaan. Että
tässä ei vaan tullut yhtään ilmi, että hän olisi mitään pienintäkään kultajyvää voinut saada niistä kauheista syytöksistä.
Mikä on sitten kiusatun, siis uhrin osuus kiusaamistapahtumassa? Mikä on puolestaan työyhteisön vastuu ja voiko liika kiltteys, ymmärtäminen ja alistuminen edesauttaa osaltaan kiusaamista? Kysyin asiaa professori Liisa Keltikangas-Järviseltä.
Joo, kyllä työpaikalla näin on. Että työpaikalla todella se kiltit ja semmoiset jatkuvasti joustavat ihmiset ylläpitävät tämmöistä sairasta työympäristöä, häiriintynyttä työympäristöä, ja mikä on aika yllättävää, että he ylläpitävät sitä enemmän kuin tämä luonnevaurioinen. Että jos he vaatisivat oikeuksiaan, usein puhun tästä kollegiaalisuudesta, koska se on minusta tämmöinen yhteisöllisyys, yhteisvastuu ja kollegiaalisuus. Ja se on minusta hyvin tärkeä asia, ja se on myöskin avain työpaikalla tämän asian ratkaisemiseen, mutta se on toisaalta se, mikä tässä meidän yksilöllisessä kulttuurissamme on puuttunut, että kollegiaalisuudesta on suuri osa ihmisiä valmiita lipeämään heti, kun he saavat itsellensä jotain hyötyä, kun edet itsensä kohotetaan johonkin ja he saavat jotain. Puhutaan yhdessä ja päätetään, että pään semmoinen talvisodan henki, että vaikka minä saattaisin saada nyt jotain hyvää, uuden pöydän tai lomaa tai korotuksen virassa tai jotain, niin nyt seistään toinen toistemme takana ja katsotaan, mitä me työpaikalta odotamme, minkälaisen strategian me tänne rakennamme. Ja sitten kun me lähdemme sitä viemään eteenpäin, tekemään vaikkapa valitusta toiseen seuraavaan portaaseen tai tekemään selvää muutosta, niin sitten kaikki kerta kaikkiaan seisovat sen takana. Kukaan ei lähde sitten kahvihuoneeseen supsuttamaan tai jonnekin muualle sitten huolehtimaankin niistä omista oikeuksistaan, eikä sitten lipeä, vaikka hänelle luvattaisiin mitä. Tämä on se ainoa konsti.
No tämmöinen minävaurioinen henkilö, jos nyt hänen kanssaan yritetään neuvotella, niin onnistuuko tämmöinen demokraattinen, tasa-arvoinen neuvottelutaito positiivisella tavalla?
Harvemmin, koska hän on niin hyvä neuvottelemaan. Hän on hyvä perustelemaan ja hyvä neuvottelemaan. Koko ajan korostan sitä, että hän on ylivoimainen sosiaalisissa taidoissaan. Semmoinen minävaurioinen, josta me nyt puhumme, joka on menestyjä. Keskustelut menevät yleensä sillä tavoin, että kaikki tietävät juuri, mitä he sanovat sitten, kun päättävät, luulevat tietävänsä. Kun keskustelu alkaa ja kun sitä käydään, niin hän on puhunut kaikki ympäri. Ja kukaan ei enää osaa perustella ja kukaan ei enää tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ja sen jälkeen sitten, kun muut lähtevät huoneesta, he ihmettelevät, että kuinka tässä näin kävi. Parhaimmillaan tilanne on kääntynyt sillä tavalla, että he tuntevat syyllisyyttä, kun he lähtivät ajamaan näin hyvää ihmistä pois.
Professori Liisa Keltikangas-Järvisen mielestä monia narsistisia piirteitä voi nimittää myös länsimaiseksi elämäntyyliksi. Itsekeskeisyys, tunteettomuus, laskelmoivuus, oikeus tehdä mitä vain, kunhan välttää lain ja tarve olla jatkuvasti esillä ovat narsismiin kuuluvia oireita ja myös länsimaisen ihmisen hyväksyttyjä tunnusmerkkejä.
Meidän tämänhetkinen yhteiskuntamme on niin otollinen luonnevaurioiselle sillä tavoin, että meillä on hyvin monet luonnevaurion merkit ovat ajat sitten kadottaneet merkityksensä häiriön merkkeinä. Ja on, suorastaan on tehty ihanteita monista semmoisista asioista, jotka oikeasti ovat häiriöitä. Eli yhteiskunta sekä sallii että ruokkii minävaurioita.
Onko tällainen tällaisessa ajattelumallissa tietynlaisia vaaroja, että tyypitellään ihmiset ja käsitellään sitten häntä sen mukaan?
On vaaroja. Sen takia, että tässä kuitenkin liikutaan semmoisissa aika monimutkaisissa persoonallisuuskysymyksissä, jossa vaaditaan niin kuin tietoakin paljon, mistä on kysymys. Mutta ihminen tarvitsee aina tämmöisiä yksinkertaisia malleja. Ihan oikeasti tarvitsee. Se ei ole mitään niin kuin tämmöistä defen-puolustusmekanismia tai mitään. Tarvitsee semmoisia malleja, minkä avulla hän jäsentää itseään. Ja olen usein maininnutkin näistä niin kuin ajassa liikkuvista käsityksistä, itsetunto, elämänhallinta, luovuus, jolla tiettynä aikakautena on selitetty kaikki mahdolliset asiat. No, on vaara, mistä tahansa on vaara tulla tämmöinen yleisselitys. Siis luonnevaurioisista, minävaurioista voi tulla tämmöinen yleisselitys, jolloin kaikki mahdolliset ihmissuhdeongelmat sitten laitetaan tämmöisen otsikon alle, ja siitähän ei ole kysymys. Ja usein se sitten johtaa enemmän semmoiseen turhanpäiväiseen analysointiin kuin siihen, että arkijärjellä ja reippaasti asioihin tarttujen yritettäisiin selvittää näitä konflikteja. Että joskus kun olen itse joutunut selvittämään erilaisia konflikteja, niin olen sanonut, että sen sijaan, että nyt pohdittaisiin, että kuka on luonnevaurioinen ja minkä asteinen ja mitenkä, niin jos yhden kerran otettaisiinkin hyvin arkiset keinot käyttöön ja sanottaisiin, että anteeksi, kun eilen tuli loukattua sinua ja miten tänään tehtäisiin ja palattaisiin niin kuin astetta yksinkertaisimpiin ihmissuhdetaitoihin.
No, psykologi Toni Dunderfelt, sä pidät luentoja ja käyt kouluttamassa erilaisia työyhteisöjä. Alkaako vähitellen tulla sellainen tunne, että tästä nyt tämä on niin kuin jo liiallista vouhotusta, nämä ihmissuhdeasiat ja ongelmien psykologisointi?
Psykologia tarvitaan silloin, kun tarvitaan. Eli kun tahdotaan saada tietoa siitä, miten konfliktit syntyvät, miten väärintulkinnat syntyvät ja miten ne näitä konfliktirappusia pitkin tulevat yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Hyviä tuloksia saa aina aikaan silloin, kun tämä työyhteisö, varsinkin esimiesten tämä asenne, on kohdallaan. Eli ollaan aidosti valmiita satsaamaan. Jos tämä asenne ei ole kohdallaan, niin luennot jää luennoksi ja kaikki jatkuu samalla tavalla kuin ennen. Ja silloin tarvitaan näitä järempiä aseita. Ja ne on sitten tällaisia prosesseja, melkein tekisi mieli sanoa hoitoprosesseja, missä työyhteisö käy kohti tiettyä yhteistä tavoitetta, että minkälainen ilmapiiri me halutaan, että meillä on vuoden kahden päästä ja niin edelleen.